Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν στις 5, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις, νέες κυκλοφορίες βιβλίων, αλλά και που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Το νέο βιβλίο το οποίο μας έρχεται από τις εκδόσεις Πόλης έχει τον τίτλο «Διαφωτισμός στην εποχή του εμβίου». Κορίν Πελισσόν, η συγγραφέας, φιλόσοφος, Γαλλίδα, η μετάφραση είναι του Γιάννη Κτενά, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε για το διαφωτισμό στην εποχή του εμβίου. Θα μας πείτε τι είναι αυτό, εννοώ στην εποχή του εμβίου, τι είναι και όχι ο διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός, παλιά ιστορία, ένα επίδικο βέβαια, έτσι.
Ναι, καλησπέρα κύριε Τρίκα, καλώς σας βρίσκω.
Να δώσω τις συστάσεις πάλι, παρότι δεν είστε άγνωστος στο κοινό μας. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ο Γιάννης Κτενάς είναι διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντιο και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΠΑ τώρα, στο τμήμα της κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ. Διότι, θα χαριτολογήσω τώρα λίγο, λέει η κόρη μου είναι β' λυκείου. Λέει, που θα δώσει, λέω, δεν έχει αποφασίσει και καλά κάνει ακόμα και λοιπά και λοιπά. Τι να το κάνει, μου λέω, έτσι κι αλλιώς μέχρι τα 35 θα σπουδάζει.
Ναι.
Είναι η νέα συνθήκη των παιδιών.
Είναι μια νέα συνθήκη έτσι, αυτή, που... ναι, εντάξει.
Όχι, είναι νέα συνθήκη αυτή, ναι. Που ξεκινάς να μπεις στο πανεπιστήμιο και αυτό δεν ολοκληρώνεται στην τετραετία, πενταετία που προβλέπεται. Έτσι, απαιτείται μια συνέχεια μεταπτυχιακό, δηλαδή ό,τι ήταν για μας το πτυχίο, τώρα είναι το μεταπτυχιακό.
Ναι βέβαια, εντάξει, και το οποίο έχει προφανώς και κάποια θετικά στοιχεία, έτσι ότι, πώς να πω, διευρύνεται έτσι, το καθεστώς της γνώσης,
ναι, σωστά.
Αριθμός των ανθρώπων που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, όπως το λέτε, υπάρχει αυτή η κατάσταση και για τους ερευνητές και τις ερευνήτρες, τους διδακτορικούς, ναι. Τους μεταδιδακτορικούς, μια κατάσταση διαρκούς επισφάλειας, κατά την οποία δεν μπορείς να βρεις έτσι μόνιμη εργασία.
Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα ερευνητικά προγράμματα.
Τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία πράγματι από τη μία μεριά μας εξασφαλίζουν πολλές φορές για όσους και όσες καταφέρνουν να τα πάρουν καλά χρήματα για την εποχή μας. Από την άλλη δεν είναι κάτι σταθερό, ας πούμε, και είσαι σε μια τέτοια διαδικασία συνεχώς.
Και θα πει ο άλλος βέβαια τώρα, τι σταθερό, δηλαδή άμα έχεις χίλιους διδάκτορες θα τους βάλεις όλους στο πανεπιστήμιο. Βάλε αυτούς που χρειάζεται για τις θέσεις που είναι κενές και τους άλλους άστους απ' έξω. Αλλά δεν γίνεται ούτε αυτό.
Ναι, είναι μια
το λέω δηλαδή γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι σχολές έχουν τις μισές θέσεις που προβλέπονται κενές. Διότι δεν δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων. Ναι. Φεύγουν 7 τώρα στην Καλών Τεχνών και μπαίνουν 2.
Είναι αυτή μια είναι συζήτηση που έχει να κάνει
παράδειγμα,
για μένα.
Έφερα τώρα πρόσφατα.
Ναι, και με το καθεστώς, ας πούμε, της γνώσης. Σε τι καθεστώς τοποθετεί η κοινωνία, η εκάστοτε κοινωνία και οι θεσμοί της τη γνώση. Υπό αυτή την έννοια σχετίζεται και με το, με το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα.
Βέβαια, θα το έμαθα γι' αυτό τώρα. Δεν είναι άσχετα.
Ακριβώς. Επομένως. Το διαφωτιστικό ιδεώδες, που φυσικά είναι πολύ δύσκολο να το συνεψίσουμε, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που λέει ο Καντ, το τόλμα να γνωρίζεις, το sapere aude, το επαναλαμβάνει και η Πελουσόν, η συγγραφέας μας στο βιβλίο της. Για να το πω έτσι συνοπτικά και σε ένα πρώτο επίπεδο, ποιο είναι το διακύβευμα του βιβλίου, έτσι όπως είπατε, γιατί έχουμε ο διαφωτισμός, μία έννοια πράγματι γνωστή, αν και αμφιλεγόμενη, και έχουμε και την επεξήγηση στην εποχή του εμβίου. Για να το πω λοιπόν όσο πιο συνοπτικά γίνεται και έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ στη δική μου ανάγνωση, στη δική μου προσέγγιση, η Πελουσόν αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να υπερασπιστεί το διαφωτιστικό πρόταγμα της χειραφέτησης της κοινωνίας και του ανθρώπου, λαμβάνοντας ωστόσο ταυτόχρονα υπόψη διάφορες κριτικές που έχουν ασκηθεί απέναντι στον διαφωτισμό. Την κριτική την φεμινιστική, την κριτική την αντιαπικιοκρατική και των μεταπικιακών σπουδών, την κριτική της ψυχανάλυσης, που μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή η έμφαση τέλος πάντων στο λόγο και στο ενσυνείδητο υποκείμενο ίσως αφήνει απ' έξω κάποια άλλα πράγματα όπως το σώμα ή το ασυνείδητο. Η Πελουσόν λοιπόν θα πει ότι όλες αυτές οι κριτικές είναι έγκυρες και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, όχι όμως για να οδηγηθούμε στην κατάλυση του διαφωτιστικού προτάγματος και σε έναν πλήρη σχετικισμό, όπως το βλέπει η ίδια, αλλά στην ανανέωση και την αναδιατύπωση του διαφωτιστικού προγράμματος για την εποχή μας. Μέσα σε αυτό το εγχείρημα εγγράφεται και η ανάδειξη διαφορετικών και πολλαπλών όψεων του διαφωτισμού. Δηλαδή, η Πελουσόν λέει δεν υπάρχει ένας διαφωτισμός. Αναφέρεται και σε ιστορικά έργα για την περίοδο του διαφωτισμού που δείχνουν ακριβώς τις πολλαπλές τάσεις, άλλες πιο ριζοσπαστικές, άλλες έτσι λιγότερο. Και επειδή μας λέει ότι κάθε παράδοση, καθώς εγγράφεται σε ένα νέο κοινωνικό συγκείμενο, επανερμηνεύεται διαρκώς και άλλα στοιχεία της έρχονται μπροστά, άλλα παραμένουν στη σκιά, αυτό θα πρέπει να γίνει και στην εποχή μας. Να λάβουμε υπόψη αυτές τις κριτικές ως έγκυρες και ταυτόχρονα ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της εποχής μας για την Πελουσόν, αυτό που λέει το έμβιο. Είμαστε στην εποχή του εμβίου. Τι σημαίνει,
αυτό,
τι σημαίνει τώρα αυτό, έτσι. Πάλι και εδώ υπάρχει μια πολλαπλότητα όψεων και οπτικών που αλληλοδιαπλέκονται, αλλά θα έλεγα, για να το πούμε όσο γίνεται πιο ευσύνοπτα, ότι το έμβιο έχει να κάνει πρώτον με τα ζώα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το διακύβευμα των ζώων και των δικαιωμάτων των ζώων για την Πελουσόν. Κυκλοφορεί και στα ελληνικά το Μανιφέστο των Ζώων, έτσι, από τις εκδόσεις Μελάν. Είναι το ένα από τα τρία της βιβλία που είχαν κυκλοφορήσει πριν από αυτό. Αυτό είναι το τέταρτο. Τα άλλα δύο, να το πούμε παρενθετικά, είναι το «Η ηθική της υπόλοιψης» και το «Για να κατανοήσουμε τον Λεβινάς», σε μετάφραση και τα δύο του Γιώργου Φαράκλα από τις εκδόσεις Πόλης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον της Πελουσόν για την ευζωία και την ευδαιμονία των ζώων είναι μεγάλο. Οπότε το έμβιο σε ένα επίπεδο είναι αυτό. Το ενδιαφέρον και η μέρημνα για τα ζώα. Από την άλλη, το έμβιο αναφέρεται και στον άνθρωπο ως έμβιον. Δηλαδή ως ένα όν το οποίο δεν είναι μόνο ορθολογικό, δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη δυνατότητα του λόγου, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ένσαρκη ύπαρξη, μια ύπαρξη με σώμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ευαλωτότητα, την τροτότητα. Και αυτό είναι κάτι κοινό ανάμεσα σε εμάς και τα ζώα. Και εδώ η σκέψη της Πελουσόν, βάζοντας μπροστά το ζήτημα της τροτότητας, της ευαλωτότητας, επικοινωνεί με κάποιες διαστάσεις και τις σκέψεις της Judith Butler, έτσι το λέει και η ίδια σε μια υποσημείωση. Και θα έλεγα ότι άρα τι έχουμε η δεύτερη διάσταση είναι αυτό το σώμα που πονάει, το σώμα που είναι θνητό, το σώμα που εκτίθεται σε κίνδυνο. Αυτή είναι η δεύτερη ένσταση του εμβίου, κατά τη γνώμη μου. Και η τρίτη διάσταση έχει να κάνει με εξελίξεις που αφορούν παραδείγματος χάρη την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Άρα είμαστε σε μια εποχή τεχνολογικών, τεχνοεπιστημονικών ανακατατάξεων, που από τη μία μεριά ανοίγουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, από την άλλη μεριά εγκυμονούν φυσικά κινδύνους, έτσι αναφέρεται στο βιβλίο το ζήτημα ας πούμε και του διανθρωπισμού ή μεταανθρωπισμού με τις διάφορες προβληματικές του. Άρα συνοπτικά θα λέγαμε ότι η εποχή του εμβίου έχει να κάνει με αυτές τις τρεις διαστάσεις.
Μάλιστα.
Σε αυτή την εποχή
το ζώο,
να
ο άνθρωπος ως ευαλωτότητα σωματική και θνητότητα και ο μετάάνθρωπος, ας πούμε,
ναι,
και εξελίξεις, δηλαδή
της
βιοεπιστήμης και λοιπά, και της τεχνολογίας και της τεχνικής νοημοσύνης που συγκροτούν αυτό που λέμε μετάανθρωπισμό, μετάάνθρωπο και όλο αυτό το μετά που θα μας πέσει το κεφάλι, αν δεν μας έχει ήδη πέσει δηλαδή. Ωραία, αυτό είναι το πλαίσιο της σκέψης της, το πλαίσιο του θέματος που αναπτύσσει η Κορίν Πελουσόν, Γαλλίδα φιλόσοφος, καθηγητρία σε πανεπιστήμιο. Έχουμε βιβλιογραφία, την ανέφερες για νυκτενά, την αναφέρατε. Εδώ μιλάμε τώρα για αυτό το τελευταίο της στην ελληνική γλώσσα, ο διαφωτισμός στην εποχή του εμβίου. Να το πάρουμε λιγάκι στο χρόνο που έχουμε. Πρώτα το διαφωτισμό και μετά να δούμε και το έμβιο στην τριπλέτα αυτή και πώς ο άνθρωπος, τι οφείλει ο άνθρωπος στον κύκλο αυτό. Πώς το χειρίζεται τώρα και τι οφείλει να κάνει. Προφανώς όχι να συνεχίσει να το χειρίζεται με τον ίδιο τρόπο.
Ναι. Νομίζω αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο βιβλίο και είναι κάτι που χαρακτηρίζει ίσως ευρύτερα και τη σκέψη της Πελουσόνη, η οποία γράφει πολύ γενικά, είναι πολυγραφότατη έτσι, και τα τελευταία ας πούμε 3-4 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει 2 ή 3 βιβλία της. Είναι πολύ παραγωγική. Αυτό που ισχύει και για άλλα έργα, στα οποία επίσης αναφέρεται ας πούμε στον Λεβινάς ή στον Φρόιντ, αλλά ακόμα περισσότερο ισχύει για αυτό το έργο, είναι ότι κάθε του κεφάλαιο περνάει μέσα από έναν στοχαστή μια φιλοσοφική παράδοση και προσπαθεί έτσι να σμιλεύσει μια ψηφίδα αυτού του διαφωτισμού στην εποχή του εμβίου. Ας πούμε, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχολή της Φραγκφούρτης, έτσι την περίφημη κριτική θεωρία, με έμφαση στον Αντόρνο και τον Χορκχάιμερ. Ένα άλλο κεφάλαιο αναφέρεται στον Καστοριάδη και μάλιστα κυρίως στις οικολογικές διαστάσεις της σκέψης του Καστοριάδη. Άρα, εδώ να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Η εποχή του εμβίου έχει να κάνει και με την οικολογία, ακριβώς λόγω των προκλήσεων και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Ένα άλλο κεφάλαιο για το οποίο θέλω να πω δύο λόγια έχει να κάνει με τη φαινομενολογία και τον Δαρβίνο. Άρα έχουμε ακριβώς και την βιολογία και τη θεωρία της εξέλιξης μέσα στο μια πολύ πρωτότυπη ερμηνεία της σκέψης του Δαρβίνου. Και άλλα κεφάλαια, εντάξει να μην τα πω τώρα αναλυτικά, έχουν να κάνουν με την τεχνική, έτσι, την τεχνολογία. Και μάλιστα με
την αυτονομία όμως.
Την αυτονομία, ναι, αυτό.
Και τη δημοκρατική και οικολογική κοινωνία.
Ακριβώς αυτό πάει στον Καστοριάδη και πάει και στον Τζον Ντιούι, έτσι, τον φιλόσοφο του Αμερικανικού πραγματισμού. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να πω μόνο ότι και τα κεφάλαια για την τεχνική και την τεχνολογία περνάνε μέσα από στοχαστές σχετικά άγνωστους στην Ελλάδα, όπως ο Ζιλμπέρ Σιμοντόν, έτσι, το οποίο είναι καλή προσθήκη για τη βιβλιογραφία. Τώρα, το κεφάλαιο για τον Δαρβίνο, για τη φαινομενολογία και τον Δαρβίνο, το οποίο για μένα ήταν ένα από τα πιο πρωτότυπα αναγνώσματα της τελευταίας περίοδου. Okay, για τη φαινομενολογία μπορούμε να το καταλάβουμε, έτσι. Ιδίως μέσω της έμφασης στη φαινομενολογία του Μερλό-Ποντί και άρα της έμφασης στη σωματικότητα, αυτό κολλάει σχεδόν αυτόματα από μόνο του και χωρίς προβλήματα με όσα λέγαμε πριν για την τροτότητα, έτσι. Έχει κάποιες πάρα πολύ ωραίες σελίδες που αναφέρονται στον Μερλό-Ποντί και μάλιστα σε μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που είχε κάνει ο Μερλό-Ποντί, καλή ώρα όπως κάνουμε τώρα. Και εκεί λέει κάτι φοβερά πράγματα ο Μερλό-Ποντί για τα ζώα, όπως ότι το ζώο μορφοποιεί τον κόσμο. Έτσι, και το ζώο μορφοποιεί τον κόσμο. Δεν είναι, όπως νομίζουμε πολλές φορές, ένα αυτόματο, ένα ζώο μηχανή που κατέχει το κλειδί της ύπαρξης, αλλά βρίσκεται μέσα σε ένα ριγμένο και αυτό. Όπως είμαστε και εμείς ριγμένοι μέσα στον κόσμο και είμαστε σάρκα από τη σάρκα του κόσμου, έτσι και το ζώο βρίσκεται ριγμένο μέσα σε έναν κόσμο το κλειδί του οποίου δεν κατέχει και το ζώο φοβάται και το ζώο προσπαθεί να μορφοποιήσει τον κόσμο προκειμένου να ζήσει με έναν τρόπο όπως και ο άνθρωπος. Τώρα αυτό θα ήταν κάτι αναμενόμενο μέσα σε ένα βιβλίο σαν αυτό που γράφει η Πελουσόν. Ο Δαρβίνος όμως, γιατί συνήθως κιόλας και ιδίως όταν πρόκειται για τη φιλοσοφική και την κοινωνικοπολιτική σκέψη, έχουμε συνδέσει το Δαρβίνο με μορφές κοινωνικού δαρβινισμού. Ναι, έτσι, τώρα ναι, το λέω πολύ χοντροκομμένα. Η επιβίωση του ισχυρότερου, Σπένσερ ας πούμε, ή ακόμα και νεοφιλελεύθερες εκδοχές ερμηνείας της δαρβινικής σκέψης. Η Πελουσόν μας λέει ότι όλα αυτά είναι παρερμηνείες, ότι βασίζονται σε μια πολύ βεβαιασμένη ανάγνωση του Δαρβίνου. Και προσπαθεί να αναδείξει τον Δαρβίνο ως στοχαστή της πολυπλοκότητας, της μη ιεράρχησης των διαφορετικών όντων, έτσι, και μάλιστα τον Δαρβίνο ως έναν στοχαστή που αναδεικνύει τις πολλαπλές οδούς πρόσβασης στο πραγματικό. Το ένα ζώο έχει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσβασης στο πραγματικό, ο άνθρωπος έχει έναν άλλο. Αυτό η Πελουσόν λέει ότι δεν είναι ιεραρχημένο και μάλιστα υπάρχει αυτή η πολλαπλότητα και η ποικιλία του κόσμου, το οποίο είναι κάτι καλό, κάτι θετικό. Επομένως έχουμε μια οικειοποίηση της δαρβινικής σκέψης και της δαρβινικής παράδοσης, πολύ ενδιαφέρουσα.
Δηλαδή η Πελουσόν λέει ότι ο Δαρβίνος δεν ιεραρχεί τις ζωές.
Δεν ιεραρχεί τις ζωές, ναι.
Μιλάει για τις ζωές, διαπιστώνει μια δυνατότητα η οποία εξελίσσεται στη φύση.
Ακριβώς, έτσι. Και η οποία μάλιστα δεν είναι τελεολογική, έτσι. Δηλαδή δεν πηγαίνει προς έναν απότερο σκοπό ώστε να βάλουμε τον άνθρωπο στην κορυφή της σκάλας ή της πυραμίδας.
Δεν το κάνει ο Δαρβίνος αυτό. Το κάνουμε μετά εμείς.
Ναι.
Και το το κάνει και ο διαφωτισμός βέβαια, ή μια πλευρά του διαφωτισμού.
Ακριβώς, στην οποία ασκείται.
Για το οποίο ευθύνεται και η κριτική η οποία ασκείται έχει ουσία.
Ακριβώς.
Έτσι, σε αυτό το πρόταγμα, το περίφημο πρόταγμα του διαφωτισμού που βάζει τον άνθρωπο στην κορονίδα. Ναι, βεβαίως, αν δεν ιστορικοποιήσουμε τα πράγματα, θα κάνουμε γενικεύσεις και απλοποιήσεις. Ο διαφωτισμός το έκανε αυτό σε μια εποχή που είχε απέναντί του έναν θεό που επιβαλόταν στα πάντα. Εξαρτούσε τον άνθρωπο μέχρι ασφυξίας. Μέσω των θεσμών δηλαδή του ανθρώπου που απευθύνονταν στο Θεό, όχι ο Θεός. Ο ίδιος ο οποίος είναι εκεί που είναι και αν είναι και τι κάνει δεν ξέρει κανείς. Μιλάμε τώρα δηλαδή για τους θεσμούς. Η Εκκλησία λοιπόν και η θρησκεία ήταν αυτοί οι οποίοι καταδυνάστευαν τον άνθρωπο και ο διαφωτισμός τον προέταξε ως την κορονίδα του πολιτισμού και της φύσης για να τον απελευθερώσει από αυτά τα δεσμά. Όχι για να τον επιβάλλει σε όλη την υπόλοιπη φύση και στον υπόλοιπο πλανήτη, έτσι δεν είναι. Το ότι μετά αυτό εξελίχθηκε σε μια μηχανή εξουσίας του ανθρώπου ως είδος πάνω στα πάντα και πάνω στον πλανήτη είναι μια άλλη ιστορία. Πέραν του διαφωτισμού, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και θα λέγαμε ότι πράγματι η Πελουσόν προβαίνει σε αυτή την κίνηση της ιστορικοποίησης, όπως λέτε, κυρίως κιόλας σε μια λογική της ανάδειξης, πώς να πω, υφερπουσών ή καταπιεσμένων δυνατοτήτων που υπήρχαν μέσα στο διαφωτιστικό πρόταγμα και ήταν λίγο την B-side, έτσι, δηλαδή δεν ήταν, παραδείγματος χάρη, στοχαστές που δεν είναι τελείως ανθρωποκεντρικοί ή στοχαστές του διαφωτισμού που δεν είναι τελείως λογοκεντρικοί. Mm. Ή υπάρχει ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο για τον φεμινισμό, όπου αναδεικνύεται ακριβώς ο ρόλος των γυναικών στη Γαλλική Επανάσταση, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. και φυσικά η υποβάθμιση αυτού του ρόλου στο πλαίσιο όχι μόνο της ιστοριογραφίας της Γαλλικής Επανάστασης όπως την ξέρουμε, αλλά και στα γεγονότα που συνέβησαν στην πράξη. Έτσι, ενώ είναι γνωστή, παραδείγματος χάρη, η πορεία των γυναικών, ένα από τα πρώτα περιστατικά της Γαλλικής Επανάστασης, αυτό μπαίνει λίγο στην άκρη και μάλιστα η Πελουσόν αναφέρεται και σε μια Γαλλίδα επαναστάτρια, μου διαφεύγει τώρα το όνομά της, ίσως το βρω, η οποία παρά το σημαντικό του ρόλο και παρά τους λόγους που εκφώνησε και τα λοιπά, οδηγήθηκε εν τέλει στο ικρίωμα. Είναι λοιπόν η μόνιμη χειρονομία της Πελουσόν μέσα σε αυτό το βιβλίο να αναδεικνύει τις πολλαπλές δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στο διαφωτιστικό πρόταγμα, να μας πει ότι κάποιες κυριάρχησαν, οι πλέον ηγεμονικές, με την το χρησιμοποιεί έτσι τον όρο ηγεμονικός αυτό, που δεν θέλει να αφήσει καθόλου περιθώριο σε όλα τα άλλα
στα
να ανθίσουν.
Υπόλοιπα,
έτσι. Είχαν προβλήματα τα οποία ορθώς έχουν επισημανθεί από τη φεμινιστική κριτική, από την αντιαπικιοκρατική κριτική, από την φροηδική κριτική κτλ. Αλλά δεν πρέπει να πετάξουμε και το μωρό μαζί με τα πόνερα, ας πούμε, γιατί υπήρχαν και άλλες δυνατότητες κρυμμένες μέσα στο διαφωτισμό, υπάρχουν και αυτές που προσπαθεί να αναδείξει.
Ωραία, ωραία. Που πρέπει να αναδειχθούν για να πάρει τη νέα του μορφή προσαρμοσμένη στα σημερινά διακυβεύματα, τα οποία είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Χωρίς το διαφωτισμό δηλαδή, μπορεί να φανταστεί κανείς πού θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε. Ο Όργουελ θα οχριά μπροστά σε αυτό που θα ερχόταν αν πετάγαμε το διαφωτισμό στα σκουπίδια.
Ακριβώς, και αυτό είναι και το επιχείρημά της, ότι δηλαδή ορθές η κριτική. Εκεί, ας πούμε, αυτό κάπως λέει απέναντι σε ό,τι σε πάρα πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν πρόκειται ούτε και για ενιαία ρεύματα. Και ίσως μπορούμε λίγο να κάνουμε και μια κριτική στην Πελουσόν, να πούμε ότι, ας πούμε, τον μεταδομισμό ή ας πούμε ό,τι θα μπορούσε να αποκαλέσει η ίδια μεταμοντερνισμό τα παρουσιάζει ως λίγο ενιαία πράγματα, ενώ μας λέει το διαφωτισμό δεν πρέπει να τον δούμε ως ενιαίο, αυτά τα βλέπει λίγο σε ενιαία. Λέει, κοιτάξτε, σωστή η κριτική σας, όμως πού μας οδηγεί πολιτικά, μήπως οδηγεί σε έναν σχετικισμό και ο λόγος γίνεται απλώς ένα εργαλείο το οποίο ο καθένας το κάνει ό,τι θέλει. Αυτή λέει όχι, ο λόγος πρέπει να ξαναγίνει ορθός λόγος και πηξίδα προσανατολισμού, αλλά δεν θα είναι πλέον ένας ορθός λόγος έτσι ηγεμονικός και μονοσήμαντος και μονοκόμματος, θα έχει λάβει πλέον υπόψη την ένσαρκη συνθήκη, τις ευαισθησίες, τα συναισθήματα, τα ζώα και ούτω καθεξής.
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο διαφωτισμός μέσω της Γαλλικής Επανάστασης εξάγεται σε όλο τον κόσμο και άρα θεμελιώνεται και εμπεδώνεται με την αυτοκρατορική συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης.
Ναι,
δεν
υπάρχει
τον εξήγαγε η Γαλλική Επανάσταση. Έτσι, τον εξήγαγε ο Ναπολέων που την επικαλέστηκε, που ήταν ένας αυτοκράτορας όμως.
Βέβαια και
εντάξει. Ηγεμονικό στοιχείο.
Ηγεμονικό δηλαδή, στοιχείο και εκεί έχουμε και την, ας πούμε, μια γελιανού τύπου λογική, έτσι, δηλαδή πώς έχουμε την πανουργία του λόγου και πώς η ελευθερία μπορεί να προωθηθεί και μέσα από αυταρχικές λογικές, οι οποίες ωστόσο μετά πρέπει να αυτοϋπονομευθούν και το καθεξής.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια για την Μπελουσόν, για τον δεύτερο κύκλο. Ωραία, τα του διαφωτισμού γίνανε κατανοητά για το πώς το βλέπει και πώς το προσεγγίζει και τι αναγκαιότητες θέτει. Να δούμε την εποχή του εμβίου με αυτήν την τριπλέτα. Ο άνθρωπος επιλέγει μέσω του διαφωτισμού ή της παραφθοράς του να εξουσιάσει τα πάντα και να υποτάξει τα πάντα σε αυτό το οποίο θα τον εξυπηρετήσει. Ποιος άνθρωπος βέβαια, θα αναρωτηθεί κανείς, ο κάτοικος της Γκάνα ή ο κάτοικος του Κεντάκι. Έχει διαφορά, ας πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, αν πάμε με τα προτάγματα του κατοίκου της Νέας Υόρκης ή της Οκλαχώμα, ας πούμε, να καταναλώνουμε τόση βενζίνη και τόσα κιλά μοσχάρι, θα πάμε σε μια τέτοια εκδοχή πολιτείας. Αν πάμε σε πιο ισορροπημένες δίαιτες ή στυλ ζωής, θα πάμε σε άλλη διαχείριση του πλανήτη.
Ακριβώς.
Και ποιος άνθρωπος κατέχει το διαφωτισμό εδώ.
Ενδιαφέρον που το λέτε, παρότι εντάξει Πελουσόν έχει ακριβώς και μια συλλογική αντίληψη για τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Πώς
αλλιώς, δεν υπάρχει, αυτό είναι μια κατασκευή.
Μια κατασκευή
συνολικά.
Σε αυτή τη λογική ακριβώς ενδιαφέρον ότι θεωρεί κατεξοχήν υποκείμενα του νέου διαφωτισμού, του διαφωτισμού στην εποχή του εμβίου, τους αγρότες και τους καλλιεργητές. Ακριβώς μέσα σε μια λογική.
Αυτούς που διαλύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, και θα πω τώρα, μιας και το λέτε, να πούμε μετά και κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πιο ρητή πολιτική στάση, ας πούμε, της Πελουσόν. Τους αγρότες και τους καλλιεργητές. Έχει μάλιστα κάποιες πολύ ωραίες σελίδες στο βιβλίο που παρουσιάζει τα μποστάνια ή τους κήπους σαν έναν μικρό κόσμο που ενσαρκώνει το διαφωτισμό στην εποχή του εμβίου, επειδή υπάρχει, λέει, αυτή η μέρημνα για τον κοινό κόσμο, αυτή η υπόλοιψη, όπως η ηθική της υπόλοιψης, όπως λέει στο προηγούμενο της βιβλίο, και μέσα στον κύκλο της υπόλοιψης περιλαμβάνεται όχι μόνο ο άλλος άνθρωπος, αλλά και ο κοινός κόσμος, η φύση, τα φυτά, τα ζώα, αλλά και αυτό το στοιχείο, το απροσδόκητο, λέει, μέσα στον κήπο μας βρίσκουμε πολλές φορές απροσδόκητους επισκέπτες. Είτε ένα λουλούδι που δεν το φυτέψαμε εμείς οι ίδιοι, κάποιο ζωάκι κτλ. Λοιπόν, οι αγρότες, οι οποίοι μάλιστα κάνουν βήματα προς μια όχι εντατική καλλιέργεια, ή αυτοί που αφήνουν την εντατική κτηνοτροφία για να γίνουν αγρότες κτλ., είναι χαρακτηριστικά υποκείμενα του διαφωτισμού στην εποχή του εμβίου για την Πελουσόν. Και αυτό μας δείχνει κάτι και για το σε ποιον άνθρωπο αναφέρεται, μάλιστα, όπως λέτε. Έτσι.
Κρατάω τη λέξη μέρημνα.
Ναι,
οπωσδήποτε. Ο αγρότης έτσι, ενσωματώνει την έννοια της μέρημνας στην πρακτική του, ακόμα και όταν δεν το έχει στη συνείδησή του, εκτός εάν διαφθάρει πλήρως από εξωαγροτικά ερεθίσματα,
και, ας πούμε,
δηλαδή να γίνει επεκτατικός και...
Ναι, και να μπει σε μια λογική εντατικής, ας πούμε, καλλιέργειας ή εντατικής κτηνοτροφίας, που είναι
εταιρείας απρόσωπης, η οποία παράγει κοτόπουλα, ας πούμε.
Ναι, τα χτυπάει η Πελουσόν πάρα πολύ. Ναι. Κάτι που έχει ενδιαφέρον πολιτικό, ας πούμε, κοινωνικοπολιτικό για την Πελουσόν, μιας και αναφέρεται και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε και αυτό, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για την Ευρώπη. Κεφάλαιο για την Ευρώπη πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αξιοποιεί τη σκέψη του Πατότσκα, έτσι, του φαινομενολόγου, και του Αλμπέρ Καμί. Δοκίμια όπως αυτά, ας πούμε, που υπάρχουν στον τόμο «Το καλοκαίρι» του Καμί, «Καλοκαίρι» μάλλον, από τις εκδόσεις Πατάκη, και εκεί αναφέρεται η Πελουσόν στη σκέψη του μεσημεριού, έτσι το ονομάζει ο Καμί, δηλαδή μια Ευρώπη η οποία είναι ανοιχτή στη Μεσόγειο, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ας πούμε, είναι ανοιχτή και προς τη Δύση αλλά και προς την Ανατολή, και έχει αυτό το απέραντο μεσημέρι και το άνοιγμα προς τη θάλασσα.
Και
έτσι,
το μεσημέρι εκτός από αυτά έχει και τη σιέστα.
Και δηλαδή, τη σιέστα,
δηλαδή μια διακοπή στον απολύτως καπιταλιστικό ρυθμό καθημερινότητας.
Ναι, και στον φιλελεύθερο τρόπο δόμησης του εαυτού.
Έχει σημασία αυτό.
Ωραία. Δηλαδή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα.
Και είναι και μια εικόνα του. Συγγνώμη, Γιάννη, το να είναι και μια εικόνα του Καμί. Το μεσημέρι που το χρησιμοποιεί και στον ξένο, βέβαια.
Με διαφορετικό
τρόπο. Ναι. Αλλά σαν αίσθηση αυτού που σε χαυνώνει και σε θαμπώνει.
Ακριβώς. Ναι.
Έτσι. Και το σώμα σου είναι σαν να ύπταται, σαν να μην έχει τη συνείδηση της βαρύτητάς του σε αυτή την αχλή του μεσημεριού.
Ακριβώς, και είναι σημαντική αυτό το άνοιγμα προς την παθητικότητα για την Πελουσόνε, γιατί μπορούμε να πούμε ότι στο κυρίαρχο ρεύμα του διαφωτισμού, στο οποίο ασκεί κριτική, υπήρχε, ας πούμε, ένας λόγος που είναι κύρης του σπιτιού πάντα. Αυτό το άνοιγμα προς την ετερότητα και στην παθητικότητα είναι σημαντικό. Τώρα, κοινωνικοπολιτικά, αυτό το βιβλίο έχει το εξής ενδιαφέρον στοιχείο. Είναι πολύ έντονα κριτικά απέναντι στον καπιταλισμό. Ρητά απέναντι στον καπιταλισμό, είναι αντικαπιταλίστρια να το πω έτσι η Πελουσόν, ταυτόχρονα όμως είναι και σοσιαλδημοκράτησα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στους θεσμούς και τους
υπέρ των θεσμών,
έτσι, δεν έχει μια αντιθεσμική λογική καθόλου, ακόμα και όταν μιλάει για τους αγρότες και τις αγρότησες που έλεγα πριν, λέει πώς πρέπει το κράτος να παρέμβει ώστε να τους δώσει κίνητρα να πάνε προς μορφές πιο βιώσιμης καλλιέργειας κτλ. Και υπάρχει και μια θετική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι βέβαια με την παρούσα μορφή,
βέβαια,
την οικονομοκεντρική. Ναι. Ωστόσο, λέει καλά λόγια παραδείγματος χάρη για την Φαντερ Λάιεν σε σχέση με το Ταμείο Ανασυγκρότησης που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση του κορονοϊού.
Ναι.
Δηλαδή λέει ότι κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια γραμμή σε μια σελίδα,
ναι.
αλλά νομίζω κάτι μας λέει για τη λογική της Πελουσόν, στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε, αφήνοντας στην άκρη, ας πούμε, το νεοφιλελεύθερο πρότυπο, να λειτουργήσει σαν μια υποδομή παροχής, ναι. ας πούμε, αρρωγής στην κατεύθυνση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων.
Μα ο καπιταλισμός λειτουργεί πάντα με αυτόν τον τρόπο, για να μην τρώμε δίκια. Ο καπιταλισμός λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο το 1929, στο μεγάλο κράχ, με το New Deal και το Roosevelt. Ο Roosevelt τον λέγανε συντηρητικοί Αμερικανοί κομμουνιστή και γελάνε και κότες. Δεν ήταν ο άνθρωπος κομμουνιστής, ο άνθρωπος ήταν ο σωτήρας του καπιταλισμού.
Κατάλαβα, μέσα, λέτε, μέσω προγραμμάτων
βέβαια, και τα μέσα λοιπά, από το λεγόμενο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θυμάται ο καπιταλισμός όταν έχει κρίση.
Ναι.
Όταν έχει κρίση το θυμάται. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης η σοσιαλδημοκρατία αναπτύσσεται μέσω του καπιταλισμού και μέσω των ακόμα και των κεντροδεξιών κυβερνήσεων. Παίρνουν κοινωνικά μέτρα, χτίζουν κοινωνικό κράτος.
Κοινωνικές παροχές,
διότι έπρεπε κράτος, τότε πάλι για να ανασυγκροτηθεί ο κόσμος μετά την οδύνη του ναζισμού και την καταστροφή να συμπράξουν όλες οι τάξεις. Και να περιοριστούν άρα και τα έσοδα των πάνω υπέρ των κάτω. Όταν τέλειωσε αυτό σαν αναγκαιότητα, τα πήραμε πάλι πίσω. Δηλαδή, έτσι κινείται ο καπιταλισμός. Τώρα ήρθε ο κορονοϊός. Η κυρία, αν δεν ήταν αυτή και ήταν κάποιος άλλος, πάλι το ίδιο θα έκανε. Ίσως να το έκανε και καλύτερο, άμα ήταν άλλος και δεν ήταν αυτή.
Ναι, η Πελουσόν λοιπόν έχει μια θέση μέσα σε αυτό το δίπολο, το εντασιακό που σας λέω, τη σκέψη, έτσι, το ρητά αντικαπιταλιστικό από τη μία, αλλά από την άλλη με έμφαση στους θεσμούς.
Υπέρ των θεσμών.
Έχει μια θέση που είναι υπέρ αυτών των προγραμμάτων, αλλά ακριβώς σε μια λογική κριτική στον καπιταλισμό.
Αλλά και διατήρησής τους, όχι μόνο να καβατζάρουμε τον κάβο και μετά να το πάμε πίσω.
Ναι, οπωσδήποτε. Ή έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, τώρα, μιας και λέμε αυτά, παρότι φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε με την ευρύτερη έννοια ότι είναι ένα βιβλίο που εγγράφεται στη λογική της αριστεράς, έτσι. Παρ' όλα αυτά, οπωσδήποτε. Και σας λέω, η κριτική στον καπιταλισμό είναι ρητή. Ωστόσο, έχουν ενδιαφέρον και κάποια κεφάλαια στα οποία πρώτον η Πελουσόν αναπτύσσει μια κριτική στον λαϊκισμό, είναι κάτι το οποίο θέλει να το χτυπήσει. Ναι, και το δεύτερο, αυτό που θέλω να πω, κάνει κριτική και στην έννοια, την αδιαμεσολάβητη μάλλον επίκληση του δημοψηφίσματος. Έτσι. Άρα και εδώ φαίνεται η θεσμική της λογική, θέλει διαμεσολαβήσεις. Λέει ότι η απόσταση μεταξύ αντιπροσώπων και βάσης, αντιπροσώπων και λαού, είναι καλή γιατί αυτή η απόσταση επιτρέπει την κριτική. Αν γίνουμε όλοι το ίδιο, είναι μια διαφοροποίητη μάζα. Οπότε, και επίσης, ένα ακόμα στοιχείο, ότι θέλει, έχει ένα κεφάλαιο για την κοινωνιολογία των ελίτ, και μάλλον ή των πρωτοποριών τέλος πάντων, και εκεί θέλει επίσης να διασώσει μια λογική πρωτοπορίας, η οποία μπορεί όμως να στραφεί προς το κοινό καλό και το κοινωνικό σύνολο και όχι προς ας πούμε μια καταπιεστική ελίτ ή μια συγκέντρωση απόλυτη χρήματος όπως, και υπεραξίες όπως λέγατε πριν. Οπότε υπάρχουν διάφορα εντασιακά στοιχεία στη σκέψη της.
Που την κάνουν και ρεαλίστρια επί του πολιτικού πεδίου.
Ρεαλίστρια και δίνουν και μια ενδιαφέρουσα ένταση σε αυτό το βιβλίο νομίζω.
Και ενδιαφέρουσα ένταση βεβαίως. Μάλιστα, το πρόταγμα λοιπόν του διαφωτισμού στις σημερινές συνθήκες είναι αυτό το οποίο την απασχολεί, με την ανανέωσή του, τον εμπλουτισμό του, με την κριτική που έχει υποστεί και σωστά την έχει υποστεί. Τα λέει αυτά μέσα και λέει και τη σχέση του ανθρώπου και πώς πρέπει να αλλάξει, σε ποιες κατευθύνσεις πρέπει να αλλάξει ώστε να γίνει βιωτός αυτός ο πλανήτης και να παραμείνει βιωτός και να μην είναι αβίωτος, ας πούμε. Τώρα, δύο κουβέντες μόνο για τον μετάνθρωπο. Εδώ τι λέει Πελουσόν. Άντε πόρτας του μετάνθρωπισμού. Οι πολλοί ετοιμάζονται να φορέσουν τσιπάκια στον εγκεφαλό τους. Η βιοηθική αναρωτιέται πάνω στα ζητήματα της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, τα οποία είναι άντε πόρτας και συγκρατώνται με το ζόρι. Και για πολύ συγκεκριμένους λόγους, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αλλιώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί, δηλαδή. Τι συνεισφορά έχουμε εδώ στον προβληματισμό?
Οπωσδήποτε έχουμε μία κριτική στάση απέναντι στην τεχνολογία και στην τεχνική ευρύτερα. Τι σημαίνει τώρα όμως κριτική στάση απέναντι στην τεχνολογία? Δεν σημαίνει αδιαμεσολάβητη απόρριψη της τεχνολογίας στην Πελουσόν σε καμία περίπτωση. Σημαίνει όμως πολιτικό και ηθικό προβληματισμό πάνω στις ποιότητες των τεχνολογιών που δημιουργούμε. Και μάλιστα εκεί, αναφερόμενοι και στον Άντερς, συνομιλητή έτσι της Χάνα Άρεντ πάνω στα ζητήματα τόσο του ολοκληρωτισμού όσο όμως και της πυρηνικής βόμβας, ας πούμε, ή των πυρηνικών ή των βομβαρδισμών ευρύτερα, εκεί αναπτύσσει έναν προβληματισμό η Πελουσόν για το τι γίνεται με την τεχνική σε μια εποχή που η τεχνολογική μας δύναμη μας καθιστά δυνατούς, μας καθιστά σε θέση πρώτον να καταστρέψουμε ολόκληρο τον πλανήτη και δεύτερον να κάνουμε κακό σε ανθρώπους το πρόσωπο των οποίων δεν βλέπουμε.
Έτσι. Και δεν θα δούμε ποτέ.
Και δεν θα δούμε ποτέ. Οπότε μέσα σε αυτό το προβληματισμό τον ευρύτερο για την τεχνική, που είναι κριτική στην τεχνική χωρίς απόρριψη της τεχνικής, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε μια άλλη, να το πω έτσι.
Ανθρωπιστική τεχνική.
Ναι, ναι, συμβατή με το διαφωτισμό στην εποχή του εμβίου. Εκεί εγγράφονται και οι αναπτύξεις της σχετικά με τον μετανθρωπισμό ή τον διανθρωπισμό. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό ωστόσο που έχει ενδιαφέρον να πω μια κουβέντα είναι ότι συνδέει το ζήτημα με το ζήτημα του γνωστικισμού. Με το ζήτημα του γνωστικισμού, δηλαδή μιας χριστιανικής, πώς να πω, τάσης ή αίρεσης, η οποία βλέπει τον κόσμο ως πλήρως διεφθαρμένο και προτάσει μια έξοδο, μια ριζική έξοδο από την ανθρώπινη κατάσταση. Η Πελουσόν κάνει έναν ενδιαφέροντα συσχετισμό, ίσως δεν τον αναπτύσσει πλήρως, αλλά υπάρχει αυτός ο συσχετισμός του μετανθρωπισμού με τον γνωστικισμό. Αυτό είναι ίσως μια συνεισφορά.
Λοιπόν, Κορίν Πελουσόν, ο διαφωτισμός στην εποχή του εμβίου, από τις εκδόσεις Πόλης, στη μετάφραση του Γιάννη Κτενά. Ο Γιάννης Κτενάς, διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας του Παντείου και μεταδιδάκτορας του ΕΚΠΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα
και
για την πολύ κατατοπιστική, έτσι, επί της ουσίας, παρουσίαση της σκέψης της Πελουσόν, μιας σημαντικής διανοούμενης του σήμερα, πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο διαφωτισμός, λοιπόν, στην εποχή του εμβίου. Ground. Like magic, you're the only one around. Saving me from my dream at night. Telling me things will be alright. With you aboard the travels of my mind. Our souls and bodies tightly intertwined. Never afraid to fly away. Knowing that you will see me. Thank you.
fighting the unknown. Infatuated madness of my own. Closing my eyes, now take me there. Knowing that you will watch me. You're the only one around, saving me from my dream at night, telling me things will be alright. With you aboard the travels of my mind, our souls and bodies tightly intertwined. Never afraid to fly away, knowing that you will see me.
Θα μιλήσουμε τώρα για ένα μυθιστόρημα του παρελθόντος που όταν γράφτηκε ήθελε να βλέπει στο μέλλον και αυτό το ήθελε είναι σαν να δικαιώθηκε, γιατί το μέλλον ήρθε σε σχέση με αυτό που έβλεπε τότε ο συγγραφέας και περίπου τα πράγματα οδεύουν αυτή την διαδρομή που τότε είχε περιγράψει. Θα μου πείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα ακόμα. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα ακόμα, αλλά όλοι έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που περιγράφει ο Ουίλιαμ Γκίμπσον στον περίφημο νευρομάντη του, γραμμένο το 1985, είναι άντε πόρτας. Έχουμε λοιπόν από τις εκδόσεις Έολος καινούρια μετάφραση, μετάφραση που υπογράφει ο Γιώργος Μπαρουξής με ένα προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Μάκη Μαλαφέκα, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε 2-3 πράγματα που ξέρουμε για αυτόν, τον Γκίμπσον δηλαδή, και για τον νευρομάντη του Μάκη Μαλαφέκα. Τι γίνεται, όλα καλά?
Καλησπέρα Δημήτρη, πώς πάει?
Πάει καλά, πάει καλά, τηρουμένων των αναλογιών και
των
θερμοκρασιών και των προϋποθέσεων του καλά και του κακά. Ξέρω εγώ πώς πάει. Καλά πάει.
Πάει πολύ σαν τα βιβλία του Γκίμπσον πάντως.
Σαν τα βιβλία του Γκίμπσον. Δηλαδή. Τώρα, έχει πολλές φορές υποθεί και είναι μανιέρα αυτό το πράγμα και ευκολία δημοσιογραφική και όχι μόνο ο προφήτης και ο προφήτης και ο προφήτης. Προφανώς δεν πρόκειται περί προφητών, αλλά πρόκειται περί ανθρώπων ευφυών που έχοντας κάποια στοιχεία μπορούν να σε εισαγωγικά να μαντέψουν, σε εισαγωγικά πολλά, και συνήθως οι μαντεψιές τους, πάλι σε εισαγωγικά, μέσα σε άκρες επαληθεύονται.
Έχει να κάνει πάντα από το παρόν αυτό. Δηλαδή κάποιος βλέπει κάτι που γίνεται στο παρόν. Έτσι λειτουργεί η επιστημονική φαντασία πολύ συχνά και ειδικά αυτή η σύγχρονη σκηνή του νέου κύματος στην οποία τον εντάσσουμε τον Γκίμπσον. Βλέπει κάτι που γίνεται στο παρόν και σου λέει αυτό που μπορεί να πάει τώρα. Τώρα αυτό που είδα μόλις μπροστά μου, πού θα μπορούσε πιθανώς να πάει. Κάθε και το σκέφτεται.
Ναι, ναι.
Και πολύ συχνά με κάποιες καλές, ας πούμε, εμπειρικές γνώσεις όμως, ξέρω, κοινωνιολογίας κλπ. Βλέπει κάτι που και ένας κοινωνικός επιστήμονας δεν μπορεί να το δει. Γιατί για να το δει ο κοινωνικός επιστήμονας πρέπει να το αποδείξει, πρέπει να, ξέρεις, να κάνει διατριβές, να καυτά ιστορίες, να είναι πολύ επιφυλακτικός σε αυτά που λέει. Ενώ ο συγγραφέας δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση.
Ίσα,
υποχρεούται να μην είναι επιφυλακτικός ο συγγραφέας. Και μερικές φορές προκύπτουν τρομερά έργα. Όπως αυτό εδώ. Ο Νευρομάντης είναι ένα πραγματικά φοβερό βιβλίο. Από αυτή την άποψη, και όχι μόνο και λογοτεχνικά φοβερό βιβλίο, αλλά είναι, ναι, δεν είναι το θέμα της μελλοντολογίας δηλαδή. Βλέπει αυτός ήδη το 84-85 που πάει το πράγμα.
Ναι.
Το βλέπει ξεκάθαρα, βλέπει τα δίκτυα, βλέπει τον κυβερνοχώρο αυτό το πράγμα που ζούμε. Και το ότι το να έχει το άτομο άμεση πρόσβαση στον κυβερνοχώρο είναι θέμα ζωής και θανάτου. Άμα δεν έχεις, δεν υπάρχεις και συντρίβεσαι. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αυτό περιγράφει με έναν τρόπο περιπετειώδη και πολύ ωραίο, ελαφυρό και όλα αυτά. Αυτό περιγράφει και γι' αυτό εντυπωσιάζεται κανείς με την ευφυΐα αυτών των ανθρώπων που παίρνοντας μια βάση από δεδομένα τα οποία υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην εποχή τους, δεν μασάνε δάφνη, βλέπουν προσθέτοντας μετά δικές τους διαδρομές, βλέπουν ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Έχοντας τώρα τους υπολογιστές μπροστά του ο Γκίμπσον και τα πρώτες μορφές δικτύων, φτιάχνει και βλέπει μπροστά του το Matrix που είδαμε εμείς πολλά χρόνια αργότερα σε μια άλλη ταινία.
Ναι, και το οποίο υπάρχει, δηλαδή
και,
ακόμα
και νομίζεις ότι το ένα έχει...
Matrix έτσι. Είναι μέσα στο βιβλίο αυτό.
Ναι, μέσα, φοβερό, από το 85.
Σε όλη αυτή τη μυθολογία.
Δηλαδή αυτός ο άλλος κόσμος, ο παράλληλος, ο ψηφιακός, όπου εσύ σαν μια προέκταση μηχανής συνδέεσαι με μια κονσόλα και βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, καθυλωμένο σε μια πολυθρόνα και χωρίς να έχεις τις αισθήσεις σου και είσαι και ζεις μέσα σε αυτό το κέλυφος που λέγεται Matrix.
Υπήρχε ένας ορισμός παλιά του κυβερνοχώρου ότι είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται δύο άνθρωποι όταν μιλάνε στο τηλέφωνο. Εμείς οι δύο τώρα, ας πούμε.
Ναι.
Αισθανόμαστε με τη συνομιλία μας ότι υπάρχει ένα χώρο, ο οποίος βέβαια αυτός δεν υπάρχει. Είναι κάτι σύρματα, κάτι δορυφόροι τώρα.
Ναι.
Αλλά ο Γκίμπσον το πήγε πολύ πιο μακριά. Και ο μύθος λέει ότι περπατούσε αυτός στους δρόμους του Βανκούβερ, όπου έμενε τότε και μένει και τώρα, διότι είχε φύγει το 68 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Αμερικανός πολίτης.
Ναι, είναι Αμερικανός, ναι.
Αλλά είχε φύγει από νωρίς για να αποφύγει τη στράτευση στο Βιετνάμ.
Στο Βιετνάμ, ναι.
Από την Αριζόνα που ήταν. Τέλος πάντων, χρόνια μετά, δεκαετία του 80, πολύ νωρίς, περπατάει και βλέπει ένα από τα πρώτα ουφάδικα, αυτά με τα μπλιμπλίκια, τα Pac-Man κλπ. Τα πολύ πρώτα, τα arcade. Όπου είναι μέσα κάποιοι έφηβοι, τύπου 15-άριδες, οι οποίοι παίζουν. Είναι τα πολύ παλιά, αυτά με το πίξελ δύο πόντι, ρε παιδί μου το. Τα κόντρα πλακέ. Και κάθεται και παρατηρεί την κίνηση, την κοινωσιολογία τους και ακόμα και τα... Δηλαδή έχει κολλήσει τη βιτρίνα, έτσι.
Ναι,
και βλέπει πώς πάνε, πώς κουνιέται ο αμφιβληστροειδής τους και σε σχέση με τον καρπό πηγαίνει πάνω κάτω, τα πόδια τους που κάνουν κάτι σπασμωδικές κινήσεις.
Ναι.
Και συνταράσσεται αυτός, γυρνάει πίσω, είναι σε ηλικία 29-30 εκείνη τη στιγμή ο Γκίμπσον. Και γράφει τρεις λέξεις, σημειώνει τρεις λέξεις. Data space, meta space και cyber space. Και υποθέτουμε ότι αν ήταν δημοσιογράφος ή κοινωνικός επιστήμονας, ίσως οι δύο πρώτοι όροι να είχαν προχωρήσει. Αλλά επειδή είναι συγγραφέας και θέλει να το δει αλλιώς, ας πούμε, να το δει ξεκάθαρα με την κυβερνητική, δηλαδή με το συσχετισμό της εξουσίας. Είναι πανέμορφο αυτό, αυτή η εικόνα. Σου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στον κυβερνοχώρο εκείνη τη στιγμή. Το είδα εγώ πάνω στα σώματά τους.
Μάλιστα.
Δεν βρισκόντουσαν εκεί, μέσα στο μαγαζί. Κοιτάγανε μια οθόνη όπου συνέβαιναν κάτι στοιχειώδη πράγματα, μάλιστα εκείνη την εποχή. Καμία σχέση με τα σημερινά
βέβαια.
Και ότι ήταν κάπου αλλού. Αλλά αυτό το αλλού δεν υπάρχει. Τι αλλού, πού αλλού. Α, για να το δούμε αυτό το πού αλλού ήταν. Και εκεί κάθεσε και σκέφτηκε αυτή την ιδέα. του κυβερνοχώρου. Βέβαια.
Πολύ, πολύ προχωρημένο και πολύ έτσι, ωραίο ακροβατικό του μυαλού του Γκίμπσον.
Βέβαια, ο ίδιος ήταν φραμμένος έτσι από τη λογοτεχνία του φανταστικού του 70, του περιοδικού Νέοι Κόσμοι, το New Worlds του Μούρκοκ. Διάβαζε Μπάλαρντ, ο οποίος είχε εκπονήσει ολόκληρη θεωρία πάνω στο ότι παιδιά, η επιστημονική φαντασία έχει πάρει λάθος δρόμο. Και καθόμαστε και μιλάμε τώρα για εξωγήινους και ταξίδια στον χρόνο, ενώ το μέλλον είναι τώρα, είναι σε 5 λεπτά. Είναι εδώ αυτό που συμβαίνει. Διάβαζε και punk, διάβαζε Barrows,
ναι.
Beatniks.
Ναι.
Οπότε δεν έρχεται, έχει ανοίξει το κεφάλι του εκείνη τη στιγμή. Έχουν ανοίξει οι ορίζοντες του πιθανού. Ειδικά όταν διαβάζεις Μπάρου και Μπάλαρντ, εντάξει τώρα τι να κάνουμε, ναι βέβαια, βλέπεις διαρκώς τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
Βέβαια.
Και ναι, και το έκανε, το είπε και το έκανε.
Το είπε και το έκανε.
Και δεν ξέρουμε, αυτό που έλεγες πριν στην αρχή είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχει μία, ότι είναι αν είναι προφήτης ή όχι, έτσι. Ναι, χέρι ενός στάτους Ευαγγελίου ο Νευρομάντης.
Ναι, γιατί κινείται η επιστήμη και τα πράγματα κινούνται πάνω σε αυτές τις ράγες.
Ναι, οπότε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα, ακριβώς όπως και με το εδώ. Ευαγγέλιο. Αν ο κόσμος άλλαξε επειδή αυτοί που το γράψανε το είχαν δει, ας πούμε, ή ότι ο κόσμος άλλαξε επειδή γράφτηκε. Δηλαδή αν όντως ο Steve Jobs, ας πούμε, και όλα τα παιδιά της Silicon Valley που αποφασίζανε λίγο αργότερα, αυτοί διαβάζανε Gibson και μάλλον διαβάζανε, αλλά...
Διαβάζανε. Λες, να πήραν ιδέες από εκεί. Να πήραν ιδέες από εκεί.
Ναι,
δεν αποκλείεται.
Για το μινιμαλισμό του Jobs.
Δεν αποκλείεται.
Είναι και η γραφή του βιβλίου μινιμαλιστική. Ταιριάζει πάρα πολύ όλο αυτό.
Όλο αυτό είναι μια αλληλόδραση τώρα. Δεν έχει νόημα να πούμε ποιος από ποιον πήρε. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται με μια πολύ έτσι, μεγάλη ταχύτητα και μια δυναμική βρίσκονται.
Ναι.
Βρίσκονται σε ταυτόσιμα μέρη και σε παράλληλα σύμπαντα και προχωράνε. Και, ναι. Και προχωράνε ναι, μαζί τους και τα πράγματα. Και τώρα για καλό, για κακό, αυτό ο καθένας το εισπράττει όπως νομίζει με τις φοβίες του ή με τους ενθουσιασμούς του. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες πάνω σε αυτό? Γιατί συνήθως όταν βλέπουμε το μέλλον μιλάμε για δυστοπίες. Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι που ακριβώς το κάνουν και επάγγελμα, που σημαίνει ότι καθημερινά τρίβονται με αυτού του είδους τα ζητήματα και ασχολούνται, δεν βλέπουν και καμιά ευτοπία μπροστά τους.
Όχι,
δηλαδή δεν έχει δει κανένας καμιά ευτοπία. Δυστοπίες φαντάζονται.
Τα κακώς κείμενα είναι που σε...
Αυτά σε ενοχλούν. Ωραία.
Είναι πολύ σπάνιο στην επιστημονική φαντασία να σου περιγράψει ο άλλος ένα μέλλον όπου πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχουν αυτά. Ας πούμε το Star Trek. Το Star Trek είναι αυτό ακριβώς.
Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι αυτό είναι ένα δυνατό τηλεοπτικό προϊόν άσχετα από το που ξεκίνησε. Δε, ναι. Ο Gibson, ας πούμε, και το Νευρομάντης δεν θα ήταν τόσο ευπόλυτο, ας πούμε, αν γινόταν. Ή μπορεί και να ήταν, δεν ξέρω. Τώρα πια με τα μέτρα του σήμερα όλα είναι πιθανά. Αλλά στην εποχή του Star Trek δεν ξέρω αν θα γινόταν ο Gibson έτσι τόσο
όχι,
ευπόλυτος.
Όχι, όχι, καμία σχέση.
Δεν θα γινόταν. Ήταν αρκετά σκληρός για να γίνει. Έτσι δεν είναι.
Μα και η κινηματογραφική μεταφορά του Κίβερνο Πανκ... Ποτέ δεν τελειώνει ακριβώς καλά. Δεν υπάρχει αυτό ότι τώρα ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν υπάρχει το happy ending. Άμα δεις το Blade Runner. Το Blade Runner έχει ένα πολύ στενάχωρο φινάλε.
Το κάνανε στο Hollywood καλό, γιατί το κορίτσι έφυγε με το αγόρι. Ενώ το λέω σχηματικά και περιπεκτικά λίγο. Ενώ βέβαια ο Σκοτ δεν ήθελε κάτι τέτοιο, γιατί η ρέπλικα είχε ημερομηνία λήξης.
Και σίγουρα δεν το έφερε
ούτε ο Φιλιπ Ντίκ. Είχε ημερομηνία λήξης. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να έχει happy end. Κι όμως έτσι, στο Hollywood σου λέει όχι, θα έχει happy end.
Δώσανε μια νότα.
Και είπανε κατά λάθος δεν είχε ημερομηνία λήξης από το εργοστάσιο. Έτσι,
ναι,
κουκουλό. Άσος από το μανίκι, ας πούμε.
Ο μικροαστός, μεσοαστός τηλεθεατής να πάει τέλος πάντων για ύπνο το βράδυ.
Να πάει για ύπνο και να μην σταναχωρηθεί. Ναι.
Αλλά ακόμα και το Matrix, το πρώτο,
ναι,
το οποίο μάλιστα παίζει ο Κιάνου διότι είχε παίξει και στο Johnny Mnemonic,
ναι,
προγενέστερα, το οποίο είναι από νουβέλα του Gibson.
Αχα.
Δηλαδή έγινε, οι αδελφοί Βαρσάφσκι είπαν ότι κοίταξε, αυτός τώρα έχει γίνει το πρόσωπο του Κυβερνοκπάνκ, τι να κάνουμε, δηλαδή όντως αυτόν θα βάλουμε, διότι αυτόν είναι ο γυψονικός, ας πούμε, εκλεκτός. Όχι απευθείας, τον θέλει ο Gibson, αλλά τον...
Ναι.
Είναι ένα άβατα.
Βγαίνει μέσα από εκεί, ωραία, μπράβο, ναι.
Οπότε, ναι, από τον Johnny Mnemonic πήγαμε στο Matrix, το οποίο το πρώτο δεν έχει ένα απορροτικό φινάλε, αλλά δεν σου λέει ότι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλά. Κοίταξε, τώρα αρχίζει η μάχη με αυτά τα δεδομένα.
Ναι, εντάξει.
Το σύστημα έτσι λειτουργεί. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει.
Εντάξει, αφού έχουμε επεισόδιο 1, επεισόδιο 2, επεισόδιο 3 στο κινηματογράφο πια, ας πούμε. Ναι. Έτσι γίνεται σαν σειρά, ας πούμε, σειρά. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στο πολύ ωραίο χολιγουντιανό παιχνίδι, αλλά οι ιδέες αυτές δεν είναι καθόλου χολιγουντιανές. Διάβαζα τώρα, σήμερα, ξέρω εγώ τις προάλλες, ότι ας πούμε η τεχνητή νοημοσύνη θα επεκταθεί των τραπεζών με ένταση και καθ' ολοκληρία, ας πούμε. Αυτό είναι το μέλλον. Και σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι όλο αυτό το πράγμα πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα εξελιχθεί και πώς θα διαμορφωθεί κυρίως η σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, ωραία είναι η τεχνολογία, εξαιρετικά είναι τα επιτεύγματά της.
Μια τράπεζα είναι απλώς εκεί που έχει τα λεφτά σου, είναι ένα πράγμα, ένας οργανισμός χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει.
Τίποτα, ορίζει την καθημερινότητα σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε. Σκέψου τώρα δηλαδή μια δυστοπία. Η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει κάτι εκεί και να αφρεθούν όλα ανάποδα.
Ναι, να κρίνει. Ξέρω εγώ ότι είμαστε πολλοί, ρε παιδάκι μου, μαζευτήκαμε.
Και πρέπει να
έρθει. Να πάρουμε ένα 50% λίγο να αναπνεύσουμε λίγο, κατάλαβες.
Ναι. Σκεπτόμενοι ορθολογικά η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Στήρα δηλαδή. Για να επιστρέψουμε τώρα στον Νευρομάντη και να έτσι αρχίσουμε να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Πρώτον, θες να διαβάσεις έτσι κάνα δύο παραγράφους, να μπούμε λίγο στο κλίμα.
Να διαβάσουμε, τι να διαβάσουμε, την αρχή να διαβάσουμε.
Κάσε την αρχή, ωραία. Μια χαρά είναι.
Είναι και αυτή η πολύ διάσημη πρώτη φράση.
Ναι.
Στην οποία μάλιστα ο ίδιος λέει ότι κοίταξε, εγώ τότε βασικά, το είπε αργότερα, διάβαζα πολύ Chandler. Δηλαδή έχει μια αστυνομική, μινιμαλιστική αστυνομική.
Ναι, είναι λίγο σαν νουάρ είναι αυτό.
Είναι τέκνο νουάρ. Λοιπόν, κεφάλαιο πρώτο. Ο ουρανός πάνω από το λιμάνι είχε το χρώμα τηλεόρασης συντονισμένης σε νεκρό κανάλι. Δεν είναι ότι κάνω χρήση, άκουσε ο Κέις να λέει κάποιος καθώς περνούσε μέσα από τον κόσμο γύρω από την πόρτα του τσάτ. Είναι λες και το σώμα μου πάσχει από τεράστια ανεπάρκεια ναρκωτικών. Μια φωνή του Σπρόλ που έλεγε ένα τυπικό αστείο του Σπρόλ. Το τσατσούμπο ή για συντομία τσάτ ήταν μπάρια επαγγελματίες εκπατρισμένους. Μπορεί να έπινες εκεί μια εβδομάδα και να μην άκουγες ούτε δύο λέξεις γιαπωνέζικα. Ο Ράτς δούλευε στο μπαρ, με το προσθετικό του χέρι να κινείται σπασμωδικά και μονότονα, καθώς γέμιζε τα ποτήρια σε ένα δίσκο με βαρελίσια μπύρα Κίριν. Είδε τον Κέις και χαμογέλασε. Τα δόντια του ένα πλέγμα από ανατολικοευρωπαϊκό ατσάλι και καφέ τεριδόνα. Ο Κέις βρήκε μια θέση στο μπαρ ανάμεσα στο παρατραβηγμένο μαύρισμα μιας πόρνης του Lonely Zone και στην κολαριστή ναυτική στολή ενός ψηλού Αφρικανού με ανάγλυφες ακριβείς σειρές από ουλές της φυλής του στα ζυγωματικά. Η περιγραφή αυτού του μπαρ...
Ναι. Είναι τελείως νουάρ.
Είναι νουάρ.
Τσάντλερ.
Και έχει από Blade Runner, το οποίο γυριζόταν εκεί, βγήκε λίγο
κάπου
πριν.
Κάπου εκεί, το 85 βγήκε για το Blade Runner. Κάπου εκεί.
Νομίζω είναι το 82 το Blade Runner, δηλαδή πρέπει και να το είδε.
Εμείς τώρα προσπαθούμε με τη μνήμη, άλλοι θα είπαν μισό λεπτό να γκουγκλάρουμε. Λοιπόν, κάπου εκεί πάντως. Κάπου εκεί. Δεν έχει σημασία. Κάπου εκεί. Θα κρατήσουμε
και
τα παραδοσιακά.
Το μπαρ του Mos Eisley, το πρώτο πόλεμο των άστρων του 1977. Mm. Που είναι τα τέρατα εκεί και είναι λίγο καμπαρέ και λοιπά. Ναι, είναι λίγο μπαρόκ βέβαια εκεί. Αλλά κάτι έχει και από εκεί.
Το μπαρόκ στοιχείο επίσης είναι ένα, μιας και το ανέφερες, Μάκη Μαλαφέκα, είναι επίσης ένα στοιχείο που ολοζώντα να το βλέπεις μπροστά σου διαβάζοντας τέτοιου τύπου βιβλία.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όλοι φαντάζονται αυτή την υπερβολή της κατασκευής που λάμπει και επιβάλλεται στο χώρο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και λίγο μεταφυσικό είναι, και λίγο.
Έχουν
έτσι
και μια πολύ έντονη φωτοσκίαση όλα τα στοιχεία στο μυθιστόρημα αυτό.
Ναι.
Και αυτό είναι γιατί είναι σχεδόν διαρκώς νύχτα. Είναι διαρκώς τεχνητό το φως με έναν τρόπο. Φως από οθόνη, φως από νέον, φως από green screen, θα λέγαμε σήμερα.
Ναι.
Και φτιάχνει όλα τα αντικείμενα και οι ανθρώπινες φιγούρες γίνονται πολύ πιο τρισδιάστατες και περίεργα τρισδιάστατες μέσα σε αυτό το τεχνητό φως. Γίνονται μπαρόκ δηλαδή. Έχει και ένα τεκνομπαρόκ στοιχείο, να το πούμε έτσι.
Ναι. Και ένα άλλο στοιχείο εκτός από τον κυβερνοχώρο, τα δίκτυα, την κυριαρχία της κονσόλας που μέσα από αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα κλπ. Και την αστυνομική τύπου πλοκή όλου αυτού του μυστορήματος με το suspense, το ανάλογο, χαρακτήρες φοβεροί, το να τ' άλλο, γυναίκες μοιραίες εκεί και όλα αυτά τα στερεότυπα πια και τα μοτίβα ας πούμε, που βλέπουμε να επαναλαμβάνονται. Εδώ βέβαια είναι εντογενάστε όσον αφορά το κυβερνοπάνκ ας πούμε του Γκίψον. Υπάρχει και ένα τελευταίο έτσι που θέλω να μας πεις. Αυτό το οραματικό πάλι σε εισαγωγικά στοιχείο, που σε κάνει να σκεφτείς για το επόμενο βήμα του Homo sapiens. Αυτόν τον μεταανθρωπο δηλαδή, που είναι ένα κράμα βιολογικό και τεχνολογικό στο ίδιο σώμα.
Ναι. Δεν είχε κανένα τρόπο το 83-84 που υποθέτουμε ότι άρχισε να το γράφει, γιατί είναι μεγάλο βιβλίο.
Ναι.
Να ξέρει ο Γκίψον ότι εμείς σήμερα, εάν βγεις από το σπίτι σου και έχεις ξεχάσει να πάρεις το smartphone, αισθάνεσαι σαν να χάλια, αισθάνεσαι σαν να σου λείπει ένα όργανο του σώματός σου.
Καλά, αυτό άστε τώρα. Σε πιάνει τρόμος.
Ότι κάποιος με παίρνει τώρα ή έχω λάβει notification και δεν το βλέπω. Και
θα καταστραφεί ο κόσμος.
Ας πούμε. Αυτό δεν είχε κανένα τρόπο να το δει. Και όμως αυτό περιγράφει.
Και τις εξελίξεις ιατρικής επίσης.
Είναι και αυτό ένας μετάνθρωπος, έτσι. Όταν αυτό το μεταφέρει,
είναι
σαν να είναι
εξάρτημά σου.
Οργανό σου.
Ναι.
Και γλωσσικό σου όργανο.
Και γλωσσικό.
Έχει υποκαταστήσει τα γνωσιακά σου χαρακτηριστικά.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε και για την ίδια την ιατρική, η οποία έχει προχωρήσει σε μια πολύ μεγάλη, με μεγάλη άνεση να αντικαθιστά όργανα του σώματος κλπ.
Ναι, θα καταργήσει.
Σου βάλω καινούριο πάγκρεας.
Αυτό μας το έδειξε και το COVID, ότι μπορεί ένα σύστημα υγείας να λειτουργήσει, εντός εισαγωγικά η λέξη αυτή, διότι οι μισοί θα πεθαίνουν, αλλά αυτοί που θα σώζονται, θα σου λέει ο γιατρός από μια οθόνη ότι κοίταξε, πάρε ένα νηστήρι και κάνε το μόνο σου ρε μεγάλη, να σου δείξω, γκουγκλαρέ το τώρα τι θέλει.
Ναι, και θα μπορεί να εμπλουτίζει τα βιολογικά στοιχεία του σώματος και με τεχνικά αυτό έχει σημασία. Ας πούμε.
Ναι, ναι. Το οποίο είναι και μια φοβερή πρόβλεψη του Γκίψον τότε για το προς τα που πάει αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που ονομάζεται καπιταλισμός, δηλαδή το ότι προς τα εκεί θα πάει.
Κυβερνοκαπιταλισμός
επίσης. Θα το εξυπηρετήσει, δεν θα υπάρχει. Η έννοια της κοινωνίας δηλαδή και των κοινοτήτων θα συντριβούν όλα αυτά. Τα τοπονύμια θα ξεχαστούν, τα παλιά. Ζούμε σε μια εξαπλωμένη επικράτεια νέων ονομάτων που διαρκώς αλλάζουν κάθε 10, κάθε 5 χρόνια. Και έτσι δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει ένα διαρκές παρόν. Και αντιστοίχως δεν είχε κανέναν τρόπο ο Γκίψον τότε.
Ναι.
Υπήρχαν κάποιες κοινότητες που παίρναν ναρκωτικά. Δεν ήταν γενικευμένοι στην κοινωνία οι χρήστες.
Ναι, καλά, φυσικά.
Τότε.
Ναι. Ναι.
Αλλά σου λέει, σου περιγράφει ότι οι πάντες γύρω σου κρατιούνται όρθιοι με ναρκωτικά.
Ναι.
Και άμα δεις τη σημερινή κατανάλωση, όπως μας λένε τέλος πάντων από αυτά που βρίσκουν στους υπονόμους, που είναι συνταρακτική η σημερινή κατανάλωση ναρκωτικών στο δυτικό κόσμο. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα, από ό,τι ακούω. Ναι. κάτι είδε αυτός ο άνθρωπος. Δεν αποκλείεται το 82 να είχε δει ότι γενικά όλοι οι άνθρωποι θα παίρνουν ναρκωτικά για να πάνε στη δουλειά τους.
Για να αντέξουν. Βασικά, ναι, ναι, ναι.
Και όμως το είδε.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Μάκη Μαλαφέκα. Τα υπόλοιπα διαβάζοντας.
Ακριβώς.
Μην τους τα πούμε και όλα. William Gibson, Νευρομάντης. Ένα σημαντικό βιβλίο, όντως, από κάθε άποψη. Γραφής, δομής, περιεχομένου, ενόρασης κλπ. Από τις εκδόσεις Έολος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Δημήτρη.
Και έχουμε και καινούργιο βιβλίο από σένα, οπότε χρωστάμε μια εκπομπή. Θα έρθεις εδώ όμως στο στούντιο να την κάνουμε αυτή.
Πολύ
για να
ευχαριστώ.
Μιλήσουμε. Εντάξει.
Θα φιλόξενα εκεί τις Αγίες Παρασκευής.
Γεια χαρά. Ευχαριστώ.